RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 12 Maret 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian disusul oleh ulasan pers hari ini dalam sejarah, fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 12 Maret 2016. Dan tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo ingin pembangunan Waduk Gondang dipercepat. Wacana status Kepala Badan Narkotika Nasional perlu penyelarasan regulasi. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Indonesia Joko Widodo berharap pembangunan Waduk Gondang di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah selesai satu tahun lebih cepat dari target sebelumnya. Presiden Jokowi saat meninjau lokasi pembangunan waduk tersebut Jumat mengatakan pembangunan Waduk Gondang ini untuk kebutuhan pengairan kurang lebih 4.800 hektar sawah di dua wilayah, yakni Kabupaten Karanganyar dan Sragen, sehingga diharapkan produksi petani meningkat. Selain itu, Waduk Gondang dibangun untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan sebagai pengendali banjir di wilayah Karanganyar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Waduk Gondang juga berfungsi untuk menambah pasokan air baku di Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Selama ini, daerah irigasi sepenuhnya mengandalkan pasokan air dari Sungai Bengawan Solo, sehingga setiap musim kemarau tiba, pasokan air akan berkurang dan menimbulkan kekeringan dan gagal panen. Waduk Gondang direncanakan memiliki volume tampung total 10 juta meter kubik untuk mengairi daerah irigasi seluas 4.000 hektar lebih dan pasokan air baku sebesar 200 liter per detik yang digunakan untuk budidaya perikanan dan pariwisata. Wacana untuk mengubah status Kepala Badan Narkotika Nasional untuk dinaikkan setara menteri memerlukan penyelarasan regulasi. Hal itu dikatakan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Al-Muzamil Yusuf di Jakarta Sabtu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo sudah bertekad menaikkan status Kepala Badan Narkotika Nasional menjadi setingkat menteri. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menyatakan Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas sangat berat jika dibandingkan ancaman yang harus dihadapi. Ia menyebutkan penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, di mana 125 juta di antaranya adalah usia produktif yang harus diamankan dari bahaya narkotika. Sedangkan personil Badan Narkotika Nasional hanya 4.400 di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia banyak mendapat pujian internasional meskipun masih banyak masalah dan kedaruratan di dalam negeri. Hidayat Nur Wahid di Jakarta Sabtu mengatakan, harus diakui Indonesia banyak mendapatkan pujian internasional, misalnya baru saja sukses menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam. Di sisi lain, Indonesia juga masih banyak menghadapi masalah dan kedaruratan di dalam negeri, antara lain praktek korupsi, kelompok radikal, dan darurat narkoba. Karena itu dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menyelesaikannya. Ia menegaskan, pemerintah dalam konteks ini agar tidak menafikan peran organisasi kemasyarakatan di Indonesia, salah satunya Badan Kontak Majelis Taklim. Badan Kontak Majelis Taklim harus terus berupaya memunculkan Islam yang baik dan bermanfaat untuk seluruh umat, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugur Pareira mengatakan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi perhatian khusus pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Karena itu, PDIP ingin memanfaatkan waktu untuk mematangkan persiapan dalam memenangkan pilkada tersebut. Andreas dalam sebuah diskusi di Jakarta Sabtu menuturkan, pemilihan gubernur DKI Jakarta mendapat perhatian khusus karena lokasinya sangat strategis. Meski demikian, ia tidak ingin proses politik jelang pilkada DKI berlangsung prematur. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan program serap gabah untuk menstabilkan harga gabah khususnya di tingkat petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP di kampung atau desa Babagan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu. Program ini merupakan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo untuk mencegah anjloknya harga gabah di tingkat petani yang pastinya sangat merugikan. Seperti dikutip Antara, Menteri Amran di Sukabumi Sabtu mengatakan, dalam menjalankan program ini, pihak Kementerian Pertanian RI juga melibatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog dengan tujuan untuk menyerap gabah, baik gabah kering panen, gabah kering giling maupun beras. Dengan demikian, rantai distribusi bisa dipangkas yang tujuan akhirnya adalah menguntungkan para petani. Menurutnya, penyerapan gabah secara langsung akan membuat petani semangat untuk bercocok tanam. Pihaknya juga merasa prihatin dengan adanya informasi bahwa harga gabah kering giling tengkulak hanya Rp3.700 per kilogram, padahal sesuai HPP Bulog Rp4.600. Maka dari itu, program serap gabah akan menguntungkan petani karena memutus rantai distribusi. Pihaknya terus berupaya memutus mata rantai distribusi. Jika program ini berjalan baik, maka harga beras di pasar dipastikan akan selalu stabil. Penurunan bunga simpanan perbankan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Elianus Pongsoda, di Manado Jumat mengatakan, dengan penurunan bunga simpanan, nantinya semakin banyak masyarakat memanfaatkan kredit perbankan untuk kemajuan usahanya dan akan meningkatkan perekonomian. Ia menambahkan, kebijakan tersebut dikeluarkan agar masyarakat meningkatkan penggunaan kredit. Jika tingkat suku simpanan turun, diharapkan bunga kredit juga turun, sehingga hal ini akan meningkatkan perekonomian. Namun demikian, untuk pemberlakuannya tidak langsung, harus secara perlahan-lahan. Sebab harus melihat dari berbagai sisi di dunia perbankan. Selain itu, peraturan lainnya yang akan diberlakukan adalah pembatasan untuk suku bunga simpanan badan usaha milik negara di perbankan maksimal 5%. Dengan pembatasan bunga dana-dana badan usaha milik negara di perbankan yang jumlahnya cukup banyak, nantinya memiliki pengaruh yang besar bagi perekonomian. Berita terakhir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Flores Timur, Andreas Ratu Kedang, mengatakan sejumlah hotel dan penginapan di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, menjelang perayaan prosesi Jumat Agung sudah habis dipesan oleh para peziarah. Andreas Ratu Kedang di Kupang Sabtu menjelaskan, prosesi Jumat Agung yang tahun ini adalah jatuh pada tanggal 25 Maret 2016 merupakan sebuah tradisi sakral dalam agama Katolik untuk memperingati wafatnya Yesus Kristus di Larantuka. Prosesi Jumat Agung ini juga merupakan agenda tahunan dari pemerintah daerah Flores Timur sebagai wisata rohani dalam menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Ia menambahkan, selain kota Larantuka, kota penting yang menjadi bagian dari prosesi Jumat Agung tersebut adalah di Wuro, Pulo Adunara, serta di Konga. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja berada, inilah program acara Ulasan Pers yang kami himpun dari beberapa surat kabar yang terbit di Ibu Kota Jakarta. Kami awali dari Koran Kompas dalam tajuknya Kamis 10 Maret. Harian ini menulis berkhidmat pada keagungan alam. Pertunjukan kosmik gerhana matahari total yang berlangsung Rabu 9 Maret lalu, menurut Kompas banyaklah yang dapat refleksikan dari peristiwa istimewa ini. Disebut istimewa karena beberapa hal. Pertama, inilah gerhana matahari total yang totalitas jalurnya hanya melewati Indonesia. Selebihnya, jalur yang disebut umbra tadi hanya melintasi laut. Keistimewaan lain, gerhana matahari total ini mendapat perhatian sangat besar seperti gerhana matahari total di Indonesia pada 11 Juni 1983. Bedanya, gerhana matahari total tahun ini berlangsung di alam demokratis, sehingga masyarakat lebih leluasa mencari informasi dan memutuskan mau nonton gerhana matahari total atau tidak. Kompas menulis bagi mereka yang beruntung menyaksikan peristiwa astronomik itu, besar keyakinan adanya kesan mendalam yang tinggal di alam kesadaran. Selain itu, takjub sekaligus kekaguman pada keagungan alam pada sang penciptanya. Kompas menulis gerhana matahari total Rabu lalu telah memperkaya pengalaman masyarakat Indonesia. Semua pihak berharap antusiasme terhadap peristiwa alam tidak hanya gegap gempita sesaat. Gerhana matahari total harus bisa menjadi momentum untuk melangkah menjadi bangsa yang cinta alam, rasional, dan berorientasi masa depan. Selanjutnya dari Harian Media Indonesia, dalam tajuknya Kamis 10 Maret menulis, bukan deparpolisasi. Tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik atau parpol. Rumus politik yang dirumuskan Clinton Rossiter itu seolah menjadi mantra bagi parpol untuk mengukuhkan eksistensi mereka dalam negara demokratis. Tidak mengherankan jika mengalir tudingan ada deparpolisasi ketika Basuki Cahayapurnama atau Ahok memutuskan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Daerah DKI Jakarta 2017 melalui jalur perorangan. Tudingan itu bisa diperdebatkan. Menurut Harian Media Indonesia, pilihan Ahok maju di Pilkada DKI lewat jalur independen jelas tidak asal-asalan, tetapi dibuat dengan pertimbangan matang. Pertama, Ahok tidak ingin tersandera oleh partai politik. Ahok yang juga gubernur DKI Jakarta awalnya menginginkan wakilnya, Jarod Saiful Hidayat, untuk tetap mendampinginya dan meminta PDIP sebagai partai politik pemilik Jarod segera memberikan jawaban. Namun, PDIP punya mekanisme sendiri, sehingga jawaban itu tidak bisa diberikan sesuai dengan keinginan Ahok. Pertimbangan kedua, hingga Ahok akhirnya memilih jalur independen ialah, ia tak ingin mengecewakan relawan teman Ahok, yang sudah beberapa bulan bekerja ekstra keras, mengumpulkan KTP dukungan yang dengan sukarela menyerahkan dukungan kepadanya, untuk tetap memimpin ibu kota pada periode berikutnya. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Tempo dalam tajuknya Jumat 11 Maret menulis sanksi pejabat malas laporkan harta. Para pejabat negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri memberikan contoh buruk soal ketaatan melaporkan harta kekayaan. Sudah lebih dari 1,5 tahun dilantik, mereka belum juga menyetorkan formulir laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, LHKPN, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ketidakpatuhan yang memalukan itu ternyata bukan urusan 1-2 orang. Menurut data KPK, dari 545 anggota Dewan, ada 203 orang yang belum menyerahkan formulir. Dari jumlah itu, 69 orang sama sekali belum pernah melaporkan harta kekayaannya dan 134 orang anggota lainnya tidak melakukan pembaruan data. 9 menteri juga belum melaporkan harta mereka. Menurut Koran Tempo, sebagai pejabat, semestinya mereka sangat paham ihwal kewajiban melaporkan kekayaan tersebut. Kesibukan kerja tak bisa menjadi alasan tidak mengisi formulir harta kekayaan. Menurut harian ini, kepatuhan melaporkan harta kekayaan pejabat kian penting di tengah upaya memerangi korupsi. Laporan harta kekayaan merupakan instrumen penting pemberantasan korupsi dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Laporan itu sekaligus menjadi sarana bagi pejabat untuk berani bersikap jujur tentang hartanya. Kalau hartanya tidak bermasalah, tiada alasan untuk menunda, apalagi sama sekali tidak melaporkan hartanya. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1913, Canberra didirikan. Canberra adalah ibu kota Australia yang terletak di Australian Capital Territory, 300 km sebelah barat daya Sydney dan 650 km timur laut Melbourne. Canberra dipilih pada tahun 1908 sebagai kompromi atas persaingan Melbourne dan Sydney untuk menjadi ibu kota. Kota ini dirancang oleh arsitek Chicago, Walter Burley Griffin, dan dimulai pembangunannya pada tanggal 12 Maret 1913. Dengan jumlah penduduk sekitar 339 ribu jiwa, Canberra adalah kota terbesar ketujuh di Australia dan kota di daerah pedalaman yang paling besar. Sebagai pusat pemerintahan, di Canberra terdapat gedung parlemen dan berbagai kantor departemen. Walau demikian, peran sebagai pusat ekonomi dipegang oleh Melbourne dan Sydney. Kita beralih ke peristiwa Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS menunjuk Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS adalah cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno dengan judul Nawaksara yang disampaikan di depan sidang umum keempat MPRS tahun 1966 ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. sehingga akhirnya MPRS menolak dan memberhentikan Soekarno menjadi presiden. Selanjutnya MPRS mengadakan sidang istimewa pada 12 Maret 1967 untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan presiden, dan mandataris MPR selanjutnya memilih dan mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden atau mandataris sesuai pasal 3 ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 serta memerintahkan badan kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa WHO mengeluarkan peringatan global tentang terjadinya pandemi SARS. Sindrom pernapasan akut berat atau Chevre Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah sebuah jenis penyakit pneumonia. SARS pertama kali muncul pada November 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok. SARS sekarang dipercayai disebabkan oleh virus SARS. Sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. SARS menyebar sangat cepat, mencapai negeri tetangga Hong Kong dan Vietnam, kemudian ke negara lain dengan perantaraan wisatawan internasional. Kasus terakhir dari epidemi ini terjadi pada Juni 2003. Dalam wabah itu, 8.069 kasus muncul yang menewaskan 775 orang. Gejala panas dan infeksi yang diderita oleh staf rumah sakit menggemparkan otoritas kesehatan sedunia yang takut akan munculnya epidemi pneumonia baru. Pada 12 Maret 2003, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan sebuah peringatan global yang juga diikuti dengan peringatan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pusat Pengontrolan Penyakit dan Pencegahan Amerika Serikat. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Presiden Targetkan Indonesia Jadi Pusat Logistik ASEAN. Presiden Joko Widodo Kamis lalu 10 Maret meresmikan beroperasinya 11 pusat logistik Brikat PLB di kawasan industri Cipta Krida Bahari Cakung, Jakarta Utara. Pembangunan pusat logistik Brikat ini adalah bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 2. 11 pusat logistik Brikat itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Di antaranya ada kapas serta produk susu dan turunannya di Cikarang, spare part otomotif di Karawang, peralatan penunjang hulu minyak dan gas di Balikpapan, produk pertanian di Marunda, dan penyimpanan bahan bakar minyak di Merak. Pusat logistik Brikat merupakan gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal. Presiden Joko Widodo menjanjikan fasilitas dan insentif yang sangat bagus dan menarik. Fasilitas itu antara lain kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta fleksibilitas operasional. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini dunia telah mengalami perubahan ekstrim dan kompleks. Persaingan kini menjadi realitas sehari-hari, bahkan bukan saja individu atau perusahaan. Persaingan tersebut sudah mengarah pada persaingan antar negara. Menurutnya, persaingan tersebut harus dihadapi dengan kerja keras, serta membangun sistem efisien, salah satunya dengan membangun pusat logistik Brikat. Presiden menargetkan Indonesia menjadi pusat logistik ASEAN karena 45% penduduk ASEAN berasal dari Indonesia. Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia juga paling besar dibanding negara lain di ASEAN, yaitu 40% hingga 45%. Maka wajar jika produksi dan konsumsi dipusatkan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyayangkan para pengusaha di tanah air harus mengimpor bahan baku dari negara tetangga lantaran tidak adanya gudang besar yang mampu menampung bahan baku yang mereka butuhkan. Dengan adanya pusat logistik berikat, diharapkan biaya logistik nasional akan turun. Dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan semakin cepat, serta dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo berharap pembangunan Waduk Gondang di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah selesai 1 tahun lebih cepat dari target sebelumnya. Wacana untuk mengubah status Kepala Badan Narkotika Nasional untuk dinaikkan setara menteri memerlukan penyelarasan regulasi. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, menilai Indonesia banyak mendapat pujian internasional meskipun masih banyak masalah dan kedaruratan di dalam negeri. Hidayat Nur Wahid di Jakarta Sabtu mengatakan, harus diakui Indonesia banyak mendapatkan pujian internasional. Misalnya baru saja sukses menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parira, mengatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberi perhatian khusus pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Karena itu, PDIP ingin memanfaatkan waktu untuk mematangkan persiapan dalam memenangkan pilkada tersebut. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan program serap gabah untuk menstabilkan harga gabah, khususnya di tingkat petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP di kampung atau desa Babakan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu. Program ini merupakan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo untuk mencegah anjloknya harga gabah di tingkat petani yang pastinya sangat merugikan. Penurunan bunga simpanan perbankan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Elianus Pongsoda, di Manado Jumat mengatakan, dengan penurunan bunga simpanan, nantinya semakin banyak masyarakat memanfaatkan kredit perbankan untuk kemajuan usahanya dan akan meningkatkan perekonomian. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Flores Timur, Andreas Ratu Kedang, mengatakan sejumlah hotel dan penginapan di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, menjelang perayaan prosesi Jumat Agung sudah habis dipesan oleh para peziarah. Andreas Ratu Kedang di Kupang, Sabtu menjelaskan, prosesi Jumat Agung yang tahun ini akan jatuh pada tanggal 25 Maret 2016 merupakan sebuah tradisi sakral dalam agama Katolik untuk memperingati wafatnya Yesus Kristus di Larantuka. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner dari Pacitan, Jawa Timur yang bernama Nasi Lodo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pacitan selain terkenal karena merupakan kota kelahiran mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, juga terkenal dengan sebutan Kota 1001 Gua. Ini karena banyaknya gua yang ada di kota Pacitan ini. Di kota Pacitan tidak saja tempat-tempat wisata yang terkenal, tetapi juga salah satu kulinernya yang menjadi favorit mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Nasi Lodo. Pendengar, Nasi Lodo adalah sejenis masakan khas yang konsepnya menggunakan nasi uduk sebagai andalan utamanya. Nasi uduk adalah nama sejenis makanan terbuat dari bahan dasar nasi putih yang dimasak dengan santan serta diberi bumbu seperti garam, daun jeruk, daun serai. Kemudian pada waktu penyajiannya ditambah dengan ayam dan kuah santan yang membuat rasa nasi lodo ini semakin nikmat. Apalagi kalau Anda makan nasi lodo ini dalam kondisi yang lapar dan lelah, Anda pasti akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi yang menambah nikmat rasanya adalah karena cara menyajikannya yang menggunakan piring bambu dengan daun pisang sebagai alasnya. Dengan tampilan seperti itu, siapa yang tidak tergoda untuk mencicipinya? Pendengar, nasi lodo yang seperti nasi uduk ini, selain disajikan dengan ayam yang berkuah santan, masih ditambah dengan lalapan sambal tomat pedas dan urap sayuran. Pada waktu Anda menggigit ayamnya, Anda akan merasakan gurihnya masakan ini yang berbeda dengan masakan ayam lainnya. Ini karena sebelum dimasak dalam kuah santan, ayam dipanggang dahulu sebelum kemudian dimasak dalam kuah santan. Selain itu, yang membuat rasa ayam ini istimewa adalah karena ayam yang dipergunakan haruslah ayam kampung. Kemudian pada waktu penyajiannya, siram daging ayam ini dengan kuah santan untuk menambah rasa gurihnya. Masakan ini sama sekali tidak terasa pedas. Ini karena cabai dimasukkan secara utuh ke dalam kuah. Bila Anda penggemar rasa pedas, Anda tinggal memilih antara menggigit cabai merah utuh ini atau menambahkan sambal tomat. Dengan konsep yang demikian unik, nasi lodo cocok untuk menu sarapan atau makan siang Anda. Kalau untuk sarapan, sebaiknya dilengkapi dengan secangkir teh poci. Sedangkan kalau untuk makan siang, apabila ditambah dengan segelas es kelapa muda Pacitan, pasti akan terasa luar biasa. Pendengar, Anda tidak perlu khawatir dengan santan yang digunakan dalam hidangan nasi lodo ini. Memang santan mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol, tetapi secangkir teh akan segera menetralisirnya. Thank you. apabila Anda sedang berada di Jakarta dan ingin mengunjungi Pacitan, salah satu caranya Anda bisa naik kereta api senja ekonomi jurusan Solo dari stasiun Pasar Senen atau stasiun Jatinegara. Kemudian setelah turun di stasiun Solo Balapan, Anda harus menuju terminal bus Tirtonadi lalu naik bus ke jurusan Pacitan. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 4-5 jam. Setelah sampai di Pacitan, sebelum menyusuri tempat-tempat indah di Pacitan, nikmatilah dulu sepiring nasi lodo, kuliner khas Pacitan yang bisa menggoyang lidah Anda. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Nasi Lodo, Kuliner Khas Pacitan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui air liur komodo yang mematikan. Komodo atau disebut juga biawak adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup sejak ratusan tahun yang lalu dan hanya dapat ditemukan di Indonesia. Komodo ditemukan oleh peneliti barat tahun 1910. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat hewan ini lebih populer dibanding hewan lain yang ada di kebun binatang. Habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak besar ini kini dilindungi di bawah peraturan pemerintah Indonesia dan sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, didirikan untuk melindungi fauna langka ini. Komodo memiliki air liur yang berwarna kemerahan berjumlah banyak. Air liur ini membantu komodo untuk menelan mangsanya. Meski demikian, proses menelan tetap memakan waktu yang panjang. 15-20 menit diperlukan untuk menelan seekor kambing. Komodo kadang-kadang berusaha mempercepat proses menelan itu dengan menekan daging bangkai mangsanya ke sebatang pohon, agar makanan itu bisa masuk melewati kerongkongannya. Komodo telah lama dikenal sebagai binatang dengan racun yang mematikan. Air liurnya konon mampu membunuh hewan yang memiliki ukuran tubuh lebih besar. Misteri hewan asli Indonesia ini telah menarik perhatian sekelompok peneliti dari Amerika Serikat yang menemukan penyebab mengapa air liurnya dapat menyebabkan kematian. Bakteri dalam air liur ini akan semakin kuat setelah menyebar dari satu komodo ke komodo lain. Bakteri ini terbentuk dari sisa-sisa bangkai hewan yang menjadi makanan sehari-hari dari hewan asli Pulau Komodo itu. Bakteri dari bangkai hewan kemudian berkumpul dan membentuk jaringan dalam gigi dan air liur, sehingga menghasilkan racun yang mematikan. Para peneliti menemukan dari rata-rata 58 spesies bakteri yang terdapat dalam air liur komodo, 93%-nya dikategorikan sebagai patogenik atau dapat menyebabkan infeksi. Salah satu bakterinya, Pasteurella multocida, bahkan dapat membunuh hanya dengan menyuntikkan air liur ke dalam tubuh. Karena komodo nampaknya kebal terhadap mikrobanya sendiri, banyak penelitian dilakukan untuk mencari molekul antibakteri dengan harapan dapat digunakan untuk pengobatan manusia. Semoga komodo tidak hanya memberikan bakteri yang mematikan, namun juga menjadi obat yang mujarab. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai air liur komodo yang mematikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan penyanyi wanita Indonesia bernama Syahrini. Penyanyi yang memiliki nama asli Rini Fatimah Jailani ini lahir di Bogor 10 Agustus 1982. Sejak awal karirnya hingga saat ini, Syahrini sudah mengeluarkan 4 album. Album keempatnya bertajuk Princess Syahrini. Baru dirilis pada 27 Januari 2016 kemarin. Album tersebut berisi 6 lagu baru dan 4 lagu lama yang terdapat di album sebelumnya. Pendengar, sebelumnya kita dengarkan satu lagu berjudul Kau Tak Punya Hati dari Syahrini. Selamat mendengarkan.
Perasaan tegang yang saya
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Kau Tak Punya Hati dari Syahrini. Lagu tersebut adalah salah satu andalan dalam album Princess Syahrini. Video lirik lagu ini dirilis terlebih dahulu sebelum merilis video klipnya. Dalam video klipnya terdapat banyak kejutan istimewa seperti yang sebelumnya sudah ditunjukkan melalui teaser video klip tersebut. Video klip ini mengambil latar sebuah lokasi pulau pribadi. Pesan lagunya terasa manis, tersampaikan lewat akting Syahrini yang memukau. Lagu ini merupakan hasil karya dari Syahrini sendiri. Menceritakan tentang kesedihan seseorang yang sedang patah hati. Perasaan sedih yang didapat karena ditinggal pergi oleh sang kekasih. Kisah tersebut diakuinya terinspirasi dari cerita pribadinya. Pendengar, kembali kita dengarkan suara Syahrini dalam lagunya Dream Big. Selamat mendengarkan.
From a grain of sand to a castle in the sky. Nothing can stop this giant, this fighter. This time we will never quit running. There was no more walking away. Nothing can stop this giant, this fighter. This time we
Demikian lagu Dream Big dari Syahrini yang baru saja kami putar. Dream Big merupakan lagu berbahasa Inggris hasil kolaborasinya dengan DJ Kevin Boone. DJ Kevin Boone merupakan sahabat Syahrini. Kerap kali bertemu dengan DJ Kevin, akhirnya terpikir oleh penyanyi berusia 34 tahun ini untuk menciptakan lagu bersama. Menurutnya, wajar saja jika seorang penyanyi seperti dirinya menambahkan kesuksesan atau mimpi seseorang itu berawal dari mimpi-mimpinya. Lagu Dream Big ini dinilai istimewa karena semua penyanyi memiliki impian memiliki lagu berbahasa Inggris. Saat peluncuran albumnya ini, ia mengatakan bahwa saat show di luar negeri, ia bangga dapat menyanyikan lagu yang dapat dimengerti oleh orang asing. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, Anda akan mendengarkan lagu dari Syahrini terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Boom, shake, shake, shaboom. Boom, shake, shake, shaboom.
Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana.
Bagai burung dalam sangkar.
Seperti itu. Jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam tak boleh bersolek.
Jangan sampai tambah cantik.
Seperti itu. Seperti itu. Punya pacar cantik.
Boom, shake, shake, shaboom.
Gimana pun banyak yang
boom,
suka.
Boom, shake, shake, shaboom.
Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak.
Maju, mundur, maju. Cantik, cantik.
Kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana.
Bagai burung dalam sangkar.
Seperti itu. Jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam tak boleh bersolek.
Jangan sampai tambah cantik.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
getarkan hatiku. Kali ini aku kena cintanya. Kali ini aku kena rayunya. Semakin cinta aku semakin
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.